Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європа модернізує економіку Росії, якщо її лідери модернізують ситуацію з правами людини та свободою слова.
But we want to deliver concrete results.
У справі модернізації ми хочемо конкретних результатів у дуже важливих сферах, як для економіки, так і для суспільства.
Євросоюз планує скоротити місії в Молдові та на Південному Кавказі.
Найбільше втратять від цієї реорганізації країни Південного Кавказу. На відміну від Молдови, вони не мають патрона серед країн ЄС. Молдова має Румунію.
Що спричинило відставку президента Німеччини?
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Дрячук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Нунс і Бют виступають проти швидкого розгляду законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Міліція запевняє, що смерть студента в одному з міліційних відділків будуть розслідувати об'єктивно. Європейський Союз не домовився з Росією про безвізовий режим. А тепер про ці та про інші події детальніше. Фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» і блоку Юлії Тимошенко виступають проти прискореного розгляду законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, заявив сьогодні від імені обох фракцій народний депутат від НУНС Анатолій Гриценко. Він закликав голову Верховної Ради Володимира Литвина не влаштовувати ухвалення законопроекту вже післязавтра. У відповідь на слова Гриценка Литвин пообіцяв, що післязавтра законопроект ухвалять тільки в першому читанні і до другого буде ще 14 днів. Україна загалом задоволена поступом, досягненим у перебігу переговорів про створення поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, заявив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров. За його словами, ця зона буде асиметричною, і це пов'язане з необхідністю поступово інтегрувати Україну до умов внутрішнього ринку ЄС. Начальник головного управління МВС у Києві Олексій Крикун заявив, що він зацікавлений в об'єктивному розслідуванні обставин смерті студента в одному з районних управлінь міліції Києва. Про це він заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді. А міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов підписав сьогодні наказ про залучення до службового розслідування загибелі студента в Шевченківському райуправлінні міліції Києва представників правозахисних організацій та засобів інформації. За даними міліції, студент, затриманий за неподобство в гуртожитку в нетверезому стані, загинув репно-мозкової травми, впавши в стані сильного сп'яніння. Критики міліції заявляють, що той загинув від тортур і побиття. Незалежних даних про причини загибелі студента наразі немає. Прес-служба Генпрокуратури повідомила сьогодні про затримання на Гарячому заступника одного з українських міністрів за отримання хабара в особливо великому розмірі. Подробиць не повідомляють, але агентство, посилаючись на власні поінформовані джерела, пишуть, що йдеться про заступника міністра охорони навколишнього природного середовища, який отримував хабара в 200 тисяч доларів. Рада міністрів юстиції держав Євросоюзу розгляне на своєму засіданні 3 червня можливість надати Україні план дій щодо безвізового режиму. Як повідомив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, очікується, що цей план буде ухвалено під час наступного саміту Україна-ЄС у жовтні. А тепер до подій у світі. Європейський Союз і Росія на саміті в російському Ростові-на-Дону не змогли домовитися сьогодні про терміни можливого запровадження безвізового режиму між ЄС і Росією. Президент Росії Дмитро Медведєв лише заявив із цього приводу.
Я
передав проект домовленості про скасування візових обмежень між Росією і Євросоюзом нашим партнерам у перебігу цього саміту. Хай це буде, так би мовити, першим каменем у підвалини рішення про скасування візових обмежень. Про реакцію європейські сторони на це не повідомили. Детальніше про саміт ЄС-Росія далі у передачі «Європейська свобода». У Росії помер поет Андрій Вознесенський. Він помер на 78-му році життя після тривалої хвороби. Андрій Вознесенський був одним із найсміливіших і найпопулярніших поетів у радянські часи і належав до покоління шістдесятників, інтелектуалів, які скористалися з післясталінської відлиги 1960-х. 70-х років, твори Вознесенського викликали несприйняття в офіційних радянських діячів, його різко критикував тодішній радянський керівник Микита Хрущов. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Повільні темпи зближення Росії та Європейського Союзу нинішній саміт у Ростові не змінив. Попри загальні політичні декларації, між Брюсселем та Кремлем зберігається одна й та ж сама велика дипломатична дистанція. Скасування віз, якого вимагає президент Медведєв, це далека перспектива. Модернізація економіки Росії тим часом вигідна об'єднаній Європі. Але російська влада повинна ще й модернізувати свій підхід до поваги до прав людини, натякнули європейські лідери. Детальніше про це Віталій Єремій.
Ініціатива «Партнерство для модернізації», яку ухвалили сьогодні лідери Євросоюзу та Росії, це чи не єдине досягнення саміту, що завершився у Ростові-на-Дону. Європейські високі технології можуть незабаром з'явитися на російському ринку, але для цього слід створити умови, каже президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, зокрема покращити інвестиційний клімат та припинити прояви протекціонізму.
Аби це партнерство було плідним, модернізацію Росії слід зробити реальністю. А для цього треба обрати особливий шлях, аби уникнути протекціонізму.
Заявив Герман Ван Ромпей, нагадуючи про ситуації, коли іноземні інвестори опинялися в Росії, так би мовити, у другому ряду, бо відстоювалися насамперед інтереси російських компаній. Говорячи про модернізацію, голова комісії Євросоюзу Жозе Мануел Баррозу торкнувся й проблем поваги до прав людини, на яких напередодні саміту наполягали міжнародні правозахисні організації.
У справі модернізації ми хочемо конкретних результатів у дуже важливих сферах, як для економіки, так і для суспільства. Ці дві речі поєднані, тому модернізація торкається не лише економіки, а й життя суспільства, главенства права та й загалом усіх його сторін.
Зазначив голова Єврокомісії. Тим часом у зверненні організації «Міжнародна амністія» до євроустанов наголошували на неприпустимості порушень прав людини та свободи висловлювань у Росії, зокрема на Південному Кавказі. Не можна допустити, аби це сприймалося як виключно внутрішня справа Росії, закликали правозахисники. Тому Герман Ван Ромпей також не оминув ці факти своєю увагою.
Ситуація із правозахисниками та журналістами в Росії викликає велике занепокоєння всього європейського суспільства. Інша тривога, яку поділяє президент Медведєв, це атмосфера безкарності, зокрема у Чечні та інших регіонах Північного Кавказу.
Каже президент Європейської ради, вимога Кремля, аби Євросоюз відмінив візи для росіян, і цього разу не отримала підтримки представників співдружності. І президент Європейської ради, і голова Єврокомісії на цю тему висловлювалися обережно, не даючи жодних обіцянок. Тим часом російський президент Дмитро Медведєв, з огляду на безрезультатність переговорів на візову тему, закликав не політизувати цього питання. Він традиційно, образно кажучи, переклав всю відповідальність на плечі європейської співдружності. Мовляв, ми, росіяни, готові, але європейці ще ні. І додав.
Як мені представляється, ніяких угроз...
На мою думку, жодних загроз із точки зору безпеки відміна віз загалом не містить. Але існують особливі уявлення окремих країн Євросоюзу про те, як, коли і як швидко це здійснювати відносно тих чи інших держав. Кожна країна ЄС має на це свій погляд.
Різних стран, входящих в Євросоюз.
Каже Дмитро Медведєв, натякаючи на блокування деякими державами Євросоюзу надання росіянам дорожньої карти для переходу до безвізового режиму. Тим часом для всього Євросоюзу причини для відмови у переході до безвізового режиму з Росією доволі чіткі. Це незахищеність тисяч кілометрів російських кордонів з боку Центральної Азії, стан, наближений до військового на Кавказі, нереформована паспортна система та широка корупція у владних органах Російської Федерації. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Молдові та в Грузії занепокоєні планами Європейського Союзу скасувати посади спеціального представника ЄС у Молдові та на Південному Кавказі. За повідомленнями, верховний представник Європейського Союзу у зовнішніх справах Кетрін Ештон запропонувала реорганізувати ці місії таким чином, що вони перестали бути дипломатичними представництвами ЄС. Ця пропозиція, якщо її ухвалять країни-члени Євросоюзу, може сигналізувати менший інтерес Європейського Союзу до регіону, розповідає Марія Щур.
Пропозиція Верховного представника ЄС у зовнішніх справах Кетрін Ештон викликала здивування багатьох дипломатів у Брюсселі і, ймовірно, стала несподіванкою для двох голів місії у Молдові та Південному Кавказі, які очолюють відповідно Кальман Міжей та Пітер Семневі. У Молдові та Грузії побоюються, що скасування дипломатичних місій може свідчити про те, що ЄС змінює пріоритети. Про це, зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав радник прем'єр-міністра Молдови із міжнародних питань Юліуш Фронташу.
Circumstanțele Zichiu nu au fost cele mai bune pentru activitatea lui Kalman Mijei.
Обставини, звичайно, не на користь роботи Кальмана Міжея, але я думаю, що саме існування посту високого представника ЄС в Молдові та Південному Кавказі свідчить про те, що ЄС приділяє пріоритетну увагу регіону. І ми зацікавлені в тому, щоб розвивати східне партнерство, тому хотіли б, щоб ці місії залишились.
Згідно із пропозицією Верховного представника ЄС у зовнішніх справах, ці представництва перейдуть із дипломатичного відомства, яке є підзвітно Європейській Раді, тобто всім 27 країнам ЄС, до відомства Європейської комісії, що є виконавчим апаратом Європейського Союзу. Таким чином, пояснює оглядач Радіо Свобода у Брюсселі Ахто Лоб'якас, зменшується статус місій, а отже і їхній вплив всередині регіону і зв'язок цих країн з Євросоюзом.
Найбільше втратять від цієї реорганізації країни Південного Кавказу. На відміну від Молдови, вони не мають патрона серед країн ЄС. Молдова має Румунію. Така держава, як Україна, має декілька близьких друзів ЄС, які просувають її інтереси. А південно-кавказькі країни в цьому сенсі є сиротами, які немає кому захистити.
Новина просочилася у пресу напередодні саміту ЄС-Росія, що проходить цими днями у Ростові-на-Дону. На думку Ахта Лоб'якаса, це збіг обставин.
Але він має певний символізм. Південний Кавказ є чутливим регіоном через вплив Росії. Грузія була головним яблуком розбрату між ЄС і Росією протягом останніх 2 років. Тож те, що ЄС не включається у розвиток регіону, як він міг і повинен був би зробити, пояснюється впливом Росії.
Пояснює Ахто Лоб'якас і додає, що за пропозицією стоять великі країни ЄС, такі як Німеччина, Франція та Британія, які останнім часом намагаються налагодити приязні стосунки з Росією. У Грузії сподіваються, що навіть якщо пропозиція буде ухвалена європейськими країнами, то заміна місій буде адекватною, говорить міністр реінтеграції Грузії Тимур Якубашвілі.
Було б добре, щоб ці позиції не скасовували, але якщо це станеться, то треба почекати і подивитись, кому передадуть ці функції. Лише тоді можна буде сказати, чи це було добре, чи погане рішення.
Зауважує міністр реінтеграції Грузії Тимур Якубашвілі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Відставка федерального президента Німеччини Хорста Кьолера стала несподіванкою для всієї країни. Німеччина шокована. Вперше в історії ФРН глава держави полишив свою посаду в такий спосіб. Тепер розгортається дискусія навколо питання про нового кандидата на найвищу державну посаду. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас. Ярославе, чим викликаний такий несподіваний крок Хорста Кьолера?
Вітаю вас, Людмило. Кюлер пояснив свій крок недостатнім респектом до посади президента в Німеччині. Зокрема, його обурила критика, яка розгорілася навколо його висловлювання в одному з інтерв'ю, в якому він зауважив, що у крайньому випадку військові місії можуть служити відстоюванню економічних інтересів. Після цього федеральному президенту закинули, що він по-новому інтерпретував мандат Бундесверу в Афганістані. Кьолер, однак, відкинув усі закиди на свою адресу, пояснивши, що мав на увазі зовсім інші місії, наприклад, захист морських торговельних шляхів від піратів. Кьолер поскаржився, що йому фактично приписали висловлювання, які він не говорив. Врешті-решт, Келлер не витримав такої критики і вирішив грюкнути дверима. І можна сказати, що зробив він це досить гучно, оскільки він став першим федеральним президентом в історії Німеччини, який пішов зі своєї посади у такий спосіб. Пропоную послухати його історичну заяву.
Ich bedauere, dass meine Äußerung in einer für unsere Nation wichtigen und schwierigen Frage zu Missverständnissen führen konnten.
Мені прикро, що мої висловлювання з важливого і складного для нашої нації питання змогли призвести до непорозумінь. Критики зайшли так далеко, що приписали мені, начебто я підтримую участь Бундесверу в місіях, які не мають конституційної підтримки. Ця критика є абсолютно безпідставною. Вона свідчить про відсутність будь-якого респекту відносно моєї посади. Цим я заявляю про свою відставку з посади федерального президента.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Сказав Кюлер. Людмило.
Ярославе, чи можна говорити про початок політичної кризи в Німеччині у зв'язку з відставкою федерального президента?
Попри всю сенсацію і несподіваність кроку Кюлера говорити про політичну кризу, Людмило, я б не став. Слід пам'ятати, що роль федерального президента обмежена лише представницькими функціями. Вона фактично не впливає на щоденну діяльність уряду або парламенту. Крім того, основний закон Німеччини – чітко регулює всі подальші дії на випадок відставки президента. До обрання нового голови держави ці функції має взяти на себе голова Бундесрату, тобто представництва федеральних земель. Ним є зараз соціал-демократ Єнс Бернсен, бургомістр Бремена. Обирається ж президент так званими федеральними зборами. Це зібрання скликається виключно для процедури обрання голови держави. Федеральні збори складаються з депутатів Бундестагу і такої самої кількості представників федеральних земель. Спікер німецького парламенту, до речі, сьогодні вже оголосив, що федеральні збори зберуться 30 червня. І все ж таки той факт, що Келлер подав у відставку, свідчить і про проблеми, з якими доводиться мати справу канцлеру Німеччини, лідеру християнських демократів Ангели Меркель, у своєму таборі. Адже це вже друга відставка за лічені дні, яка послаблює її політичний табір. Кілька днів тому подав відставку прем'єр-міністр федеральної землі Гесен Роланд Кох. Людмило?
Хто міг би обійняти тепер посаду федерального президента? Чи є вже якісь кандидати?
Ви знаєте, Людмило, питання висунення кандидатів є зараз, мабуть, найболючішим для німецьких політиків. Річ у тім, що ніхто не розраховував, що через рік після свого переобрання Кюлер піде у відставку. Отже, поки що ніхто не може сказати, хто найбільше підходить на посаду федерального президента. Політики просто не готові до цього. Але зрозуміло одне, що це, мабуть, має бути харизматична людина і вкрай досвідчений політик. Кюлер був відмінним технократом. Він свого часу очолював МВФ, але на політичному паркеті, як ми бачимо, йому було нелегко. Дехто заглядачі навіть говорить, що він врешті-решт після 6 років просто більше не витримав такого навантаження, про що, можливо, і свідчить його відставка.
Дякую. Про відставку федерального президента Німеччини Хорста Кюлера ми говорили з українським журналістом у цій країні Ярославом Кандибою. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Нова угорська влада знає, як зарадити іпотечним боржникам.
Християнські демократи пропонують зробити нормою правило, коли мерії викупляють у боржників їхнє житло, яке потім переходить у муніципальну власність. При цьому жильці залишаться на місці, але вже у якості квартиронаймачів.
Хмельниччина – сімейні форми виховання на європейський лад.
Всиновлення – це довгий та складний процес. Набагато легше взяти дитину у прийомну сім'ю.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У західній пресі знову і знову ставлять питання про те, чи втрачена Україна як незалежна демократична держава для Заходу. Експерти переконані, що доля України нині в руках президента Сполучених Штатів Барака Обами. Якщо глава Вашингтона захоче переконати Росію необхідності реформування насамперед українського енергетичного сектора і сприятиме американським бізнесменам у цьому, тоді Україна врятована. Відомі західні оглядачі стверджують, що російські багачі бояться своєї країни, корумпованих чиновників і пов'язують власне майбутнє з Європою. З оглядом преси Василь Зілгалов.
У цій країні краще не бути підприємцем, бо якраз російські бюрократи загрібають справжні гроші, каже один із великих російських підприємців, кореспонденту Діпресе Едуарду Штайнеру, про засилля корумпованої бюрократії в Росії. Австрійське видання порівнює ситуацію з корупцією в Росії та Україні і наголошує, що вони майже ідентичні. В Росії щорічно йде на хабарі підкупи до 300 мільярдів доларів. Це 1/5 частина щорічного валового внутрішнього продукту держави. Україна і Росія займають одне й те ж місце у рейтингу світової корупції. За даними Transparency International, 146-те, більшість російських багатих людей до 90% ховають свої гроші або ж на Кіпрі, або ж в Швейцарії. І не тому, щоб сховатися від податків, а захистити капітали від продажних російських держслужбовців. Автор статті в Діпресе наголошує, що російські мільйонери будують свої плани в Росії не більше, аніж на 2 роки. Понад 70% з них не виключають можливості перенесення свого бізнесу в Європу. Там же навчаються їхні діти, там же вони придбали нерухомість. Американська Washington Times наголошує на наростаючій небезпеці русифікації України і особливо болюче сприймають це на Заході на прикладі українського енергетичного сектору, котрий Росія намагається взяти під свій повний контроль. Москва диктує свою волю і попереджає, Україна і західні країни можуть уникнути енергетичної кризи в майбутньому, якщо поступляться на вимоги Росії. Якщо це Кремлю вдасться, то у нього з'являться нові важелі впливу і він зможе на свій розгляд припиняти чи відновлювати постачання енергоресурсів до Європи, наголошує Washington Times. Західні інвестори бояться вкладати гроші в енергетичний сектор України, і тут все залежить від Сполучених Штатів. Але американським компаніям необхідний стимул, і тут все залежить від адміністрації Барака Обами, яка може скористатися своїми більш тісними стосунками з Москвою і добитися від неї укладення угоди, за якою західні компанії та інститути приносять в українську енергетику реформи й стабільність, не викликаючи при цьому люті в Росії. Поки цей шанс є, Україна, на думку американських експертів, ще не втрачена для Заходу. Німецька Tages Zeitung і брюссельське видання EU Observer наголошують, що очікуваного візового прориву між Європейським Союзом та Росією на саміті в Ростові-на-Дону не відбулося, бо саме найбільші союзники Росії в Європі, Франція і Німеччина, проти форсування цього питання у стосунках з Росією. Газети також пишуть, що Європейський Союз намагається вирішити питання безвізового режиму насамперед з країнами Балкан, які вже є на порозі Європейського Союзу, а також зі своїми сусідами, включно з Україною та Грузією. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Як зарадити лихові іпотечних боржників? Нова угорська влада планує створити ефективну систему захисту осіб, які постраждали внаслідок іпотечної кризи. За статистикою банків, нині в Угорщині не можуть повернути іпотечні борги до 100 тисяч угорських громадян. Більше про механізми дії цього плану допомоги знає кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Клоскіна.
Ініціатором термінової допомоги боржникам виступив менший партнер урядової консервативної коаліції Угорщини КДНП – партія християнських демократів. Основним джерелом такого плану має стати доходна частина банківського сектору економіки. Банки випускатимуть спеціальні облігації для покриття витрат валютних перерахунків, адже в Угорщині до кризи дуже популярними були іпотечні кредити у швейцарських франках. На думку фахівців, щоб уникнути проблем, державі треба зробити перерахунок валютних боргів громадян у форентах. Професор Будапештського університету імені Етвеша Пітер Рона стверджує, що це не обійдеться економіці надто дорого.
Треба, щоб державний банк випустив облігації і за її допомогою викупив у комерційних банків кредитні борги громадян.
Відтак, каже цей угорський економіст, державний банк може запропонувати цим людям більш сприятливі умови повернення іпотечного боргу. Нині у фінансовій скруті знаходяться близько 90 тисяч осіб, осіб, що стали жертвами іпотечного обвалу. Днями у 9-му районі Будапешта жильці одного багатоквартирного будинку навіть влаштували сидячий страйк, спрямований проти виселення їхніх родин. Християнські демократи пропонують у поправках до закону про соціальну допомогу зробити нормою правило, коли мерії викупляють у боржників їхнє житло, яке потім переходить у муніципальну власність. При цьому жильці залишаться на місці, але вже у якості квартиронаймачів. Але й це ще не все. Керівник фракції КДНП у парламенті Пейтер Гаррах каже:
зрозуміло, що у цих людей не зникнуть проблеми з виплатою банківського боргу. Тоді треба зробити можливим, аби соціальний працівник муніципалітету на правах фінансового радника допомагав таким родинам правильно розпоряджатися сімейним бюджетом.
Тим часом Національна спілка постраждалих унаслідок іпотечної кризи пропонує урядові інше вирішення проблеми. Голова об'єднання Маріан Лейнард зазначила, що уряд може скористатися певними коштами у рамках позички Міжнародного валютного фонду, наданої Угорщині в період кризи, щоб зарадити лихові іпотечних боржників. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Кожна сота дитина в Україні – сирота, і держава бере на себе зобов'язання забезпечити її право на родину. Ще з радянських часів таке піклування відбувалося в інтернатах та спеціалізованих закладах. Європейський досвід пропонує альтернативу – сімейні форми виховання і, зокрема, прийомна сім'я. Кількість таких родин в Україні збільшується, але до західних стандартів Україні ще далеко, вважають експерти. Досвід Хмельницької області вивчала Ірина Туз.
3 роки тому у родині Мандзіїв відбулося поповнення. Батьки, які вже мали 3 рідних синів, взяли до себе ще 2 хлопчиків. Таким чином у сім'ї з'явилося 3 Сашків – Сашко Мандзій, Сашко Козловський та Сашко Власішин. Всі вони приблизно одного віку – 10-12 років. І коли батькам потрібно їх гукнути, то доводиться користуватися їхніми прізвищами, бо на Сашко відгукуються всі 3. Взяти дітей із інтернату запропонувала дружина Магда Мандзій.
На Закарпаття я виросла в такій сім'ї, де у нас 3 дітей було і постійно повний двір був дітей. Це була моя ініція. Диво, правда, якщо б мене не підтвердив чоловік, сини не сказали, дорослі, що можна, то батьки чоловіка теж дуже багато нам допомагають.
Перед тим, як взяти прийомних дітей, подружжя повинно пройти навчання. Але реальність відрізняється від тренінгу, розповідає Магда. З її власних спостережень, після інтернату, перші 1,5 року дитина поводиться тихо. І лише з часом вона починає проявляти себе, розповідає Магда Мандзій.
Те, що було вставлено в той період, як коли дитина, ви розумієте, 3 років і до 6, а потім все це треба перероблювати і, кажуть, переіначувати.
А те, що дитина відразу говорить «мама», за словами Магди Мандзій, ще нічого не означає. Вихованець інтернату мамою може назвати будь-яку жінку, і тільки з часом він починає вкладати у це слово більший зміст. Розшукуються батьки. Саме таку рекламу поширюють соціальні служби у місті Хмельницьку. Вони намагаються знайти для дітей альтернативу інтернатам. Завдяки рекламній кампанії та змінам до законодавства в Україні все більше всиновлюють та беруть дітей у прийомні сім'ї. У першому випадку йдеться здебільшого про немовлят. Юридично нові батьки мають всі права на дитину. Всиновлення – це довгий та складний процес. Набагато легше взяти дитину у прийомну сім'ю. В такі родини зазвичай потрапляють старші за віком діти, а діяльність соціальних батьків час від часу контролюють працівники соціальних служб. На думку начальника служби у справах дітей Хмельницької обласної держадміністрації Ніни Магур, діти, які виховуються у прийомних сім'ях, більш адаптовані, ніж ті, які проживають в інтернаті. Вони вміють мити посуд, чистити картоплю, слідкувати за собою, а також вони знають, що хліб не продається з кипками, а чай треба заварювати, що це не просто коричнева солодка вода. Крім того, що Україна потроху розвиває альтернативи інтернатам, спільний проект ЮНІСЕФ та Європейського Союзу пропонує створити систему для запобігання соціальному сирітству, тобто коли батьків позбавляють батьківських прав. І при живих матері та батьку дитина юридично стає сиротою. Пояснює керівник проєктів з питань захисту дітей ЮНІСЕФ Андрій Гайдамашко.
На жаль, у нас поки система допомоги дитині, яка опинилась в такій ситуації, будована таким чином, що є можливість надати допомогу, коли дитина потрапляє десь вже в якийсь заклад. Але в принципі є досвід європейський, говорить, те можливо цій сім'ї треба надати якусь певну допомогу, чи тій дитині якесь харчування, можливість харчування у школі для того, щоб чи допомогти одяг чи підручниками, а для того, щоб виправити цю ситуацію і не заводити її далі, коли йде одна біда, тягне іншу біду.
Серед попереджувальних послуг можуть бути і психологічна допомога матері, яка вагається залишити дитину чи ні. Також породілі на період роздумів можуть скористатися можливістю пожити у соціальних гуртожитках. Зазвичай після цього дитина залишається з матір'ю. Крім цього, старі притулки для дітей перетворюються на реабілітаційні центри, де діти чекають не на те, щоб їх відправили в інтернат, а на те, що їхня мама пройде курс лікування від алкогольної залежності та забере їх додому. Головне, впевнений Андрій Гайдамашко, це змінити підхід, не вилучати дітей із сім'ї, як це було у радянські часи, а зробити максимум для того, щоб зберегти родину і залишити дитину з її рідними татом та мамою. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» і блоку Юлії Тимошенко виступають проти прискореного розгляду законопроєкту про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Заявив від імені обох фракцій народний депутат від НУНС Анатолій Гриценко. Він закликав голову Верховної Ради Володимира Литвина не влаштовувати ухвалення законопроєкту вже післязавтра. У відповідь на слова Гриценка Литвин пообіцяв, що післязавтра законопроєкт ухвалять тільки в першому читанні, і до другого буде ще 14 днів. Законопроєкт подав раніше сьогодні до Верховної Ради президент Віктор Янукович як невідкладний. Начальник головного управління МВС у Києві Олексій Крикун заявляє, що зацікавлений в об'єктивному розслідуванні обставин смерті студента в одному з районних управлінь міліції Києва. Про це він сказав, виступаючи сьогодні в Верховній Раді. А міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов підписав сьогодні наказ про залучення до службового розслідування загибелі студента в Шевченківському райуправлінні міліції Києва представників правозахисних організацій та засобів інформації. Як мовиться в повідомленні, через значний суспільний резонанс події. У Нікополі на Дніпропетровщині ініціюють створення двох історико-меморіальних парків на місці старовинних козацьких поховань, повідомив заступник директора Нікопольського державного краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. За його словами, краєзнавці точно встановили місце розташування козацьких кладовищ і виявили їхні залишки. Рада міністрів юстиції держав Євросоюзу розгляне на своєму засіданні в Люксембургу 3 червня можливість надати Україні план дій щодо безвізового режиму, заявив сьогодні міністр закордонних справ Костянтин Грищенко на засіданні української частини Ради з питань співпраці Україна-ЄС. За його словами, цей план має бути ухвалений під час наступного саміту Україна-ЄС у жовтні. Принаймні, на це сподівається Україна. Тим часом Європейський Союз і Росія на своєму саміті в російському Ростові-на-Дону не змогли домовитися сьогодні про терміни можливого запровадження безвізового режиму між собою. Євросоюз висловив це занепокоєння ставленням до правозахисників і журналістів у Росії. Як заявив президент Європейського Ради Герман Ван Ромпей, предметом для особливого занепокоєння є також клімат безкарності, особливо в Чечні та в інших регіонах Північного Кавказу Росії. У Росії помер поет Андрій Вознесенський. На 78-му році життя після тяжкої хвороби він був одним із найсміливіших і найпопулярніших поетів у радянські часи і належав до покоління шістдесятників. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
1 червня, вівторок, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. В українських містах протестують проти безкарності міліції.
Це другий випадок, коли студента була затримана, а потім було вбито.
Чи боїтеся ви міліції? Почуємо вашу думку.
Та незаконно всі давно поступає. Які методи не приймають? Жорстокі.
Не боюсь, тому що можемо завжди захистити свої права.
Треба міліцію призивати до здорового глузду і моралі.
Російський ветеран року Юрій Шевчук висловив своєму прем'єру Путіну незадоволення.
Когда я сказал ему, а вы в курсе, понимаете, что протестное настроение в обществе растет? И смотрел ему в глаза. И он так очень тяжело вздохнув, прошептал «да».
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Києві та обласних центрах України відбулися протести проти свавілля правоохоронних органів. Студенти і правозахисники, зокрема, пікетували біля приміщення Шевченківського районного управління міліції, де 26 травня загинув 19-літній студент Ігор Індила. Свічки пам'яті за загиблим запалили і у Львові біля приміщення обласного управління міліції. Правозахисники заявляють, що юнак зазнав катувань з боку міліціонерів. Галина Терещук з деталями.
Хвилиною мовчання із запаленими свічками вшанували у Львові пам'ять про студента. 26 травня дільничний міліціонер забрав із гуртожитку у Шевченківський районний відділ міліції студента Київського професійно-педагогічного коледжу Ігоря Індила, який, за версією міліціонерів, надто галасував. Зранку батькам віддали тіло мертвого хлопця і довідку лікаря, що причиною смерті став крововилив під оболонку тканини головного мозку, перелом кісток черепа та пошкодження у результаті контакту з тупим предметом. МВС заявляє, що молодій людині через сильне алкогольне сп'яніння у відділку зробилося недобре, і він впав, внаслідок удару отримав черепно-мозкову травму. Студенти і представники громадських організацій, яких у Львові біля приміщення обласного управління міліції зібралося близько півсотні, не вірять у версію правоохоронців. Такої ж думки дотримуються пікетувальники по інших містах, а тому протестували проти свавілля міліціонерів, заявляючи про катування і вбивства людей.
І що тепер робиться? До чого це призведе? Ми повинні рішуче просказати свої ні. Ми не можемо допустити таких речей.
Зазначив колишній політв'язень Володимир Горовий. Учасники загальноукраїнського протесту вимагають від Міністерства внутрішніх справ об'єктивно розслідувати загибель студента і припинити тиск на свідків цієї історії. Розслідувати правомірність затримання і утримання під вартою трьох кіровоградських хлопців. Міліціонери мають понести покарання, вважає координатор акції у Львові Ольга Сало.
Слабіння в державі, міліція це є тільки показником. Вбили чи не вбили, але якщо людину незаконно побили, це теж злочин. І в інших країнах таке не відбувається, тому що зразу піднімається громада.
Уповноважена з прав людини Ніна Карпачова заявила Радіо Свобода, що це вже другий випадок за рік у Шевченківському райвідділі міліції, коли студента затримали, а потім вбили. За словами Ніни Карпачової, останнім часом почастішала кількість випадків про порушення прав людини з боку міліціонерів. Загибель студента у райвідділі міліції – це вирок правоохоронної системи, наголосив у своїй заяві сьогодні колишній голова СБУ Валентин Наливайченко. Чимало правоохоронців, які спостерігали за протестом у Львові, визнавали у розмові, що найбільша проблема у слабких кадрах. Сьогодні ж стало відомо, що міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов підписав наказ про залучення до службового розслідування загибелі студента представників правозахисних організацій та ЗМІ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи боїтеся ви міліції? Поцікавилися ми в перехожих Києва і ось що почули.
Та незаконно всі давно поступає. Які методи не приймають? Жорстокі, це нічого ніхто не докаже. Ви допрошував не такими методами, яким взагалі дозволено. Пацану знакомо.
Не боюсь, тому що можемо завжди захистити свої права від міліції, скажімо так, якщо вони не праві.
Не завжди працює як слід. Я побоююсь, що якщо це трапиться з моїми родичами чи друзями, не зовсім адекватно виконую свої обов'язки.
Не боюсь міліції. Я її навіть дуже, в принципі, поважаю за
за ту їхню працю і за змогу почуватися впевнено і захищено в нашій державі.
Міліції не треба боятися. Друге діло, що бувають випадки, коли вона не діє законно. Але в такому випадку треба міліцію призивати до здорового глузду і моралі.
Так, міліція. Вони завжди правомірно вчиняють. Ну, вони завжди адекватні.
Міліція на даний момент в Україні, як всі прекрасно це розуміють, корумпірована. Всі українці бояться цієї частини міліції, тому що понятно, що за братва прийшла до власті.
Проти свавілля міліції протестують цими днями і в Росії. В російському Петербурзі відбулася зустріч Володимира Путіна, прем'єр-міністра, з організаторами і учасниками благодійного літературно-музичного вечора «Маленький принц». Кошти збирали на лікування дітей, хворих на рак. Саме в рамках цієї акції відбулася і зустріч прем'єр-міністра Володимира Путіна з акторами та музикантами. Серед учасників були такі відомі зірки театру і музики, як Олег Басилашвілі, Лія Ахіджі, Жакова, рок-музикант Юрій Шевчук. Якраз між Шевчуком і Путіним відбулася бурхлива суперечка про свободу слова, право на акції протесту, зловживання міліції. Все це побачили пересічні росіяни на державному телебаченні. А Юрій Шевчук розповів про свої враження від зустрічі з Путіним Радіо Свобода відразу на другий день після зустрічі. Співак насамперед повідомив про своєрідний інструктаж перед цією зустрічю, а Путін назвав це провокацію. Послухаємо Юрія Шевчука.
Он отшутился, да. За что я ответил, что, ну, наверное, говорю, какой-то чудак, да.
Це він віджартувався, на що я відповів, що, мабуть, це якийсь жартівник телефонував. А що ж думати, якщо півгодини я слухав, які питання не можна ставити?
Просто відповідати, а які не задавати, ну і так далі.
На запитання Радіо Свобода про його ставлення, загальне враження від цієї розмови з Путіним, Юрій Шевчук відповів.
Конечно, беседа была не такая продолжительная, как хотелось.
Розмова вийшла не такою вже тривалою, як хотілося. Багато питань не поставив, але головне встиг. В якій країні житимуть наші діти? Я вів мову про похмуру, корумповану, немилосердну і бездуховну країну. Єдина умова виходу з такої ситуації зараз – це рівність всіх перед законом, демократія. Путін зі мною погодився, що без рівності всіх перед законом, без демократизації країни, майбутнього в Росії немає. Це були його слова.
Демократизації країни, майбутнього в Росії немає. Це його слова були.
А стосовно маршів незгодних, ви задоволені відповіддю Путіна?
Ні, звісно, не удовлетворен. Чому? Тому що, щоб марші не мішали, як він сказав, дачникам або там больним попасти.
Звичайно, ні. Чому? Бо він сказав, що потрібно, щоб марші не заважали дачникам чи форем потрапити до лікаря, а я просто не встигнув відповісти. Мене підтримав Олег Басилашвілі.
Такий скорий. Мене підтримав Олег Басилашвілі.
А людська реакція на його слова була яка? Ви ж йому в очі дивилися?
Коли я сказав йому, а ви в курсі, розумієте, що протестне настроєння в обществі ростуть? І смотрел йому в глаза.
Коли я сказав йому, а ви в курсі, що протестні настрої в суспільстві наростають, то я дивився йому в очі, він дуже тяжко зітхнув, прошепотів «так». І це була не гра. Прем'єр-міністр про це знає, і це вже, вірогідно, непогано. Але з іншого боку, так і не зрозуміло, що наша влада буде робити.
Мабуть, непогано. Але, з іншого боку, що наша влада буде робити?
31 травня влада в Росії розігнала марші незгодних в Петербурзі та Москві. Сотні людей були затримані міліцією.
Закінчиться нефть. И мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Давай!
Юрій Шевчук про перспективи, коли закінчиться нафта. Так називається одна з популярних пісень, які співають цими днями у Росії. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Сьогодні Верховна Рада України голосами парламентської більшості ухвалила закон про державні закупівлі. В цій сфері, де обертається щороку близько 200 мільярдів гривень, в останні роки сталася низка гучних корупційних скандалів. Тож опозицію та експертів здивувало, що більшість голосувала за законопроект – фактично не маючи достатньо часу ознайомитися зі змістом частини пропозицій. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Представляючи у Верховній Раді закон про державні закупівлі, заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова зазначила, що запропоновані президентом та главою уряду законодавчі новації скеровані передусім на подолання корупції.
Цей закон, він відкриває майбутнє нашої держави – життя без корупції. І зрозуміло, що не всі люди хочуть жити без корупції.
У підсумку коаліція стабільності та реформ віддала за закон, який регламентує закупку товарів та послуг бюджетними установами, 248 голосів. Згідно з законом, тепер його ще має підписати президент. Відтепер контроль над держзакупівлями, який донедавна був повністю у віданні Міністерства економіки, здійснюватиме ще й антимонопольний комітет. Натомість опозиція обурювалася тим, що закон голосували без належного розгляду. З огляду на це, перший віце-спікер Адам Мартинюк, що головував на засіданні, заспокоював деяких опозиціонерів.
Це не безпреділ, це нова редакція, Юрій Анатолійович.
Народний депутат з групи «За Україну» Ксенія Ляпіна наголошує, що урядові пропозиції до закону депутати отримали перед самим голосуванням.
За 10 хвилин воно було роздано в залі, а ввійшло воно в зал, ну, може, за годину, тому що дата реєстрації на цьому документі 01.06. На мій погляд, це може робитися тільки з одною метою, щоб ніхто не встиг вдумчиво прочитати ці пропозиції. Верховна Рада ухвалила закон всліпу.
Після впровадження в 2005 році закону про держзакупівлі в Україні була створена ситуація, коли, за оцінками експертів, через законні корупційні схеми посередники отримували від 5 до 10% від загального обсягу коштів. Згодом закон було скасовано, і державні закупівлі регулювалися на рівні уряду. За інформацією ЗМІ, вже після президентських виборів та призначення нового уряду в Міністерстві економіки через держзакупівлі стався скандал, каже журналіст Юрій Ніколов, який спеціалізується на корупційних розслідуваннях у сфері держзакупівель.
Було роз'яснення Міністерства економіки, яке легалізовувало схему, знову ж таки, з відкатами. Але там було мова про 1,4% від вартості закупівель. І внаслідок цього у нас державні закупівлі були повністю паралізовані. Відмінялось до 90% торгів.
З огляду на таку складну історію, опозиція та експерти не впевнені, що урядові нововведення покладуть край корупційним схемам. Відповідаючи на запитання депутатів, Ірина Акімова визнала, що закон може бути недосконалим, але потім буде можливість його доопрацювати. За її словами, коефіцієнт корупції вдасться хоча й поступово, але в підсумку знизити до нуля. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Безпрецедентна політична ситуація виникла в Німеччині. Президент пішов у відставку.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Ми розповімо про бебі-бокси у Чехії.
Předpokládáme a v některých případech jsme si skoro jistí. Jo? Já se domnívám, že maminka z Ukrajiny.
A також почуєте про виставку дитячої книги в Україні.
Сьогодні ми придбали дуже багато книжок. Мені подобаються жанри пригодницькі, особливо я зараз дуже люблю детективні жанри.
А по закінченні нашої передачі – ваша свобода.
Зміна курсу України із знаком питання або з крапкою. Ми можемо опиратися на ті тези, які сьогодні озвучив Віктор Янукович на засіданні Ради національної безпеки і оборони, і на реальну політику за 100 днів перебування при владі нової команди. Для цього ми сьогодні запросили до студії народних депутатів Бориса Тарасюка та Івана Попеску.
Треба погодитись з тим, що президент України, який має мандат від українського народу, має право, згідно з Конституцією, втілювати вже свою програму, з якою йшов на вибори «Україна для людей».
Зміна зовнішньополітичного курсу вже відбулася. Це вже де-факто.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде сьогодні Ірина Штогрин, через 13 хвилин. А у нас міжнародні теми. Відставка федерального президента Німеччини Горста Келлера стала несподіванкою для всієї Німеччини. Країна шокована. Вперше в історії ФРН глава держави полишив свою посаду в такий спосіб. Тепер розгортається дискусія навколо питання про нового кандидата на найвищу державну посаду. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Я вітаю вас, Ярославе. Чим викликаний такий абсолютно несподіваний крок Хорста Келлера?
Вітаю вас, Людмило. Кюлер пояснив свій крок недостатнім респектом до посади президента в Німеччині. Зокрема, його обурила критика, яка розгорілася навколо його висловлювання в одному з інтерв'ю, в якому він зауважив, що
У крайньому випадку військові місії можуть служити відстоюванню економічних інтересів. Після цього федеральному президенту закинули, що він по-новому інтерпретував мандат Бундесверу в Афганістані. Кьолер, однак, відкинув усі закиди на свою адресу, пояснивши, що мав на увазі зовсім інші місії, наприклад, захист морських торговельних шляхів від піратів. Кьолер поскаржився, що йому фактично приписали висловлювання, які він не говорив. Врешті-решт, Кьолер не витримав такої критики і вирішив грюкнути дверима. І можна сказати, що зробив він це досить гучно, оскільки він став першим федеральним президентом в історії Німеччини, який пішов зі своєї посади у такий спосіб. Пропоную послухати його історичну заяву.
Ich bedauere, dass meine Äußerung in einer für unsere Nation wichtigen und schwierigen Frage zu Missverständnissen führen konnten.
Мені прикро, що мої висловлювання з важливого і складного для нашої нації питання змогли призвести до непорозумінь. Критики зайшли так далеко, що приписали мені, начебто я підтримую участь Бундесверу в місіях, які не мають конституційної підтримки. Ця критика є абсолютно безпідставною. Вона свідчить про відсутність будь-якого респекту відносно моєї посади. Цим я заявляю про свою відставку з посади федерального президента.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Сказав Кюлер.
Ярославе, чи можна говорити про початок політичної кризи в Німеччині в зв'язку з відставкою федерального президента? Адже канцлер Ангела Меркель залишається з дедалі меншою кількістю прибічників.
Попри всю сенсацію і несподіваність кроку Кюлера говорити про політичну кризу, Людмило, я б не став. Слід пам'ятати, що роль федерального президента обмежена лише представницькими функціями. Обирається ж президент так званими федеральними зборами. Це зібрання скликається виключно для процедури обрання глави держави. Спікер німецького парламенту, до речі, сьогодні вже оголосив, що федеральні збори зберуться 30 червня. І все ж таки той факт, що Кюлер подав у відставку, свідчить і про проблеми, з якими доводиться мати справу канцлеру Німеччини, лідеру християнських демократів Ангели Меркель, у своєму таборі. Адже це вже друга відставка за лічені дні, яка послаблює її політичний табір. Кілька днів тому подав відставку прем'єр-міністр федеральної землі Гесен Роланд Кох. Змило?
Про відставку федерального президента Німеччини Хорста Кюлера ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Україна має нерозвідані запаси газу більше, ніж в Росії. Такого висновку дійшли українські та німецькі науковці, провівши оцінку покладів басейну Чорного моря. Крім того, вченим вдалося розробити технологію видобутку газу. Якщо уряд зможе залучити інвесторів до розробок родовищ, Україна отримає промисловий газ вже через кілька років. Подробиці почуємо від Ярини Матвійчук.
Команда українських і німецьких вчених під час експедиції басейном Чорного моря поставила собі завдання оцінити точні запаси газогітрату на дні Чорного моря, з'ясувати площі його скупчення, товщину покладів та кількість у них метану. Метан – це природний газ. Серед учасників дослідження – доктор біологічних наук Сергій Гулін, Інституту біології Південних морів. В інтерв'ю Радіо Свобода професор розповів,
Пересчеті на метан запаси газогідратів Чорного
у перерахунку на метан запаси газогідратів Чорного моря, якщо брати увесь басейн, оцінюється в середньому у 50 трильйонів кубометрів. Якщо за одиницю виміру взяти річний видобуток України, а це приблизно 20 мільярдів тонн, то 50 трильйонів дають запаси газу на кілька сотень, а може й тисяч років. Більшість цих покладів лежать в економічній зоні України.
Лежить в економічній зоні України.
Газогідрати – це сполука метану з водою. Такий собі лід, насичений газом. Про наявність цього матеріалу в Чорному морі вчені знали ще у 80-х роках минулого століття. Однак метод, як з нього отримати паливо, винайшли тільки зараз. Для видобутку природного газу науковці пропонують використовувати конкуруючий йому вуглекислий газ, шкідливий для екології продукт української індустрії. Сергій Гулін.
Зараз розроблена ізящніша технологія.
Зараз розроблена вишукана технологія, поки вона на стадії доопрацювання, це витіснення метану вуглекислим газом. Тобто, якщо вуглекислий газ закачати в пласти газогідратів, замістивши метан вуглекислим газом, ми вирішуємо екологічну проблему, проблему парникового ефекту.
Екологічного такого глобального парникового ефекту.
З висновками погоджується віце-президент Української нафтогазової академії професор Роман Єремійчук. Посилаючись на розробки своїх колег, професор висловлює впевненість, що Україна багата на нафту і газ не лише в басейні Чорного моря.
Україна насичена вуглеводневою сировиною, нафтою і газом, більше, ніж Російська Федерація. Вони є по різному розміщенні. Західна частина приблизно третина, потім Дніпро-Донецька западина, потім Південь, Чорне море.
На сьогодні основні запаси природного газу зосереджені в трьох країнах світу – в Росії, Ірані і Катарі. Щоб отримати прибуток з підземного українського багатства, потрібно знайти кошти на розробку цих копалин, каже Роман Єремійчук. Найбільшою проблемою він вважає недолугу українську інвестиційну політику. Інвестори не вкладають кошти в розробки українських родовищ, бо не мають гарантій уряду. Крім того, професор пропонує полегшити податкове законодавство. Як приклад, він наводить Росію, де розробки корисних копалин звільнили на 15 років від податків. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Талас.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ось Радіо Свобода.
Сьогодні Міжнародний день дитини, і цього ж дня виповнюється 5 років з того часу, як в Чехії з'явився перший бебі-бокс. За цей час ці коробки для немовлят врятували 31 життя. Нині в Чехії є 36 місць, де батьки можуть залишати своє небажане дитя, щоб про нього подбали інші люди. Докладніше про цей проєкт розповідає Марія Щур.
З проблемою небажаних дітей людство стикається протягом всього свого існування. Дітей підкидали до будинків багатих, до церкви, це в кращому випадку. В гіршому викидали на смітник живцем чи вбивали. Ідея створення спеціального безпечного місця біля пологового будинку, де батьки могли б залишити свою небажану дитину, з'явилася у Чехії 5 років тому. Ці коробки мають підігрів та отвір для повітря, а також спеціальний дзвоник, який дає сигнал медсестрі, що всередині коробки з'явилося немовлятко. Хоча бейбі-бокси уже існували у сусідніх Австрії, Швейцарії та Німеччині, у Чехії ця ідея зустріла чималий спротив. Але згодом чехи підтримали ідею, бо побачили у ній порятунок для полишених дітей. Про один із типових випадків розповідає організатор цього проєкту Людвік Гес.
Є то ще 20 роки, приїхав муж на коле.
2 чи 3 роки тому, не пам'ятаю точно, доктор Новак, який чергував у той день, курячи сигарету на ганку клініки, побачив, як на велосипеді під'їхав молодий чоловік із великою торбою. За хвилину він почув сигнал із бейбі-боксу. Доктор Новак кинувся до коробки і побачив там новонароджену дитину. І побачив, як чоловік від'їжджав на своєму велосипеді.
А в ту хвилі заходив сигарету, а видів того мужа, оріжде засе спав.
Так вдалося знайти нові родини для понад 30 маленьких чехів. І не лише чехів. Інформація, що докладається до бейбі-боксів, друкується чеською, польською та українською мовами. Це тому, говорить Людвік Гес, що багато із врятованих дітей насправді мають українських мамів, які з різних причин не можуть повернутися з дітьми додому.
Предпокладаємо, а в ніхтерих případах ми си скоро їсті.
Ми так здогадуємося. Інколи ми майже впевнені в цьому. Наприклад, зараз ми маємо в клініці українську заробітчанку з дитиною. Вона в жахливій ситуації. Ці жінки не можуть повернутися додому з цими дітьми, бо вдома вони мають чоловіків і родини. Я маю інформацію і можу це підтвердити, але не можу довести.
Та є в критичній ситуації.
Говорить Людвік Гес. Хоча отримання бейбі-боксу справа не дешева, до спонсорства цього проєкту підключилися десятки банків, компаній, міських громад та приватних осіб. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в українському домі до Дня захисту дітей у Києві пройшов дитячий книжковий ярмарок. Видавництва з усієї України презентували свої книжки. Батьки та діти могли придбати вже давно відомі або зовсім нові видання, а для дітей, позбавлених батьківської опіки, був організований благодійний ярмарок. Там побувала Валентина Аксьонова.
Українська книжка на захисті дитячої душі. Під таким гаслом завершився традиційний благодійний книжковий ярмарок в українському домі, що у Києві. Протягом 3 днів більше 40 видавництв України представили свою продукцію. Було на ярмарку багато книжкових прем'єр. Зокрема, видавництво «Абаба Галамага» представило «Дитяче Євангеліє» та енциклопедію «Український космос». Український погляд на завоювання космосу розробили спільно з Українським інститутом космічних досліджень. На думку Андрія Долгова, заступника директора директора видавництва Абаба Галамага, цю книгу просто необхідно було видати, адже серед космонавтів зі світовим ім'ям багато українців. В останній день ярмарки видавництво «Старого Лева» презентувало першу книжку дилогії Марії Морозенко про отамана Івана Сірка. Письменниця стала переможницею конкурсу «Українська сила», покликаного друкувати якісні дитячі книжки про видатних українських силачів. Рецензію до книжки «Іван Сірко. Великий характерник» написав український богатир Василь Вірастюк. Він вважає, що українська нація має читати, бо це нація сильних. На думку Марії Морозенко, сила української нації насамперед у дусі. Тож молоде українське покоління має розвиватися духовно завдяки літературі. Письменниця вважає, що розвиток української книжки сьогодні потребує консолідації сил суспільства, письменництва та української влади.
Ми маємо об'єднуватися спільними зусиллями, вибороти оту таку гарну книгу.
Головний редактор видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка розповідає, що українська дитяча книжка часто залежується на полицях книгарень. Причина – слабка промоція української книжки та відмирання традиції читання.
Бо є певне покоління батьків, які виростали десь там в 90-х, коли книг практично не було. Не затратилася ця традиція читати книги. От вони, зрештою, і не передали цього своїм дітям.
Мар'яна Савка додала, що головним для дитячої книжки, звичайно ж, залишається її якість. Юні читачі повідали нам, що головне, аби книжки були пригодницькими та розповідали про тварин, особливо котів та собак.
Мені подобаються жанри пригодницькі, особливо я зараз дуже люблю детективні жанри.
Про собак, про тварин, дивовижні пригоди в лісовій школі.
На ярмарку усі охочі могли придбати книжки для дітей, позбавлених батьківської турботи. Цього разу зібрані книжки та кошти будуть розподілені між 5 школами-інтернатами Хмельницької та Миколаївської областей. Кожному із закладів дістанеться близько 1000 примірників навчальної та художньої літератури. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні», її підготували і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.